Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Marco, capitro de quara, verso 1, gis capitro de quina, verso quardec sep. Iela tria horo Jesuo criis per lauta vocio, mia Dio, kial vi forlasis min? Iui elace estantoi audinte tion diris, jen li vocas Elian. Iui curis, plenigis spongon per vinagro, metis gin sur canon, cae donis al li por trinci, dirante, ni vidu, ciu venos Elia por depreni lin, sed Jesuo, eliginte lautan crion, ellassis la spiriton. Ien la centro della tuta pasca mistero, la credo della cristanoi. Ni legas en la pregeioi cae celebras en la diservoi la cruelan executon de Jesuo, la fondinto de nia religio. Per la ofero de simem, Jesuo el radice shangis la interrilaton de la homoi cun Dio cae de la homoi inter si. En la humila cedemo, Jesuo montras al ni la veran povon, venci malbonon cae malizon. Ciui militoi della homaro pruvas che oni ne povas venci per forton per alia per forto. Nur per la sinofero al Dio en humilezzo, la homoi povas venci malamon cae cruelezzon. Tamen granda malfacilagio por ni estas, che ofte ni ne vidas la finan superezzon della amo de Dio. Foie, la perforta cruelezzo triumfas en citiu mondo, cae la venco della humila bonezzo nur malcascigios en la venonta mondo post citiu vivo. Tamen Dio permessas al ni vidi la forton della mildezzo de Cristo en la grandai sanctuloi, ciel exemple Sancta Teresa de Calcuto. Cae foie ni povas vidi la saman povon en la tranquilla vivo de ordinarai, neconatai personoi. Ili esprimas en sia vivo la saman tranquillan sinofer al Dio cae al siai cun fratoi. Bonvenon caregai gefratoi all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana e nella palmo di Mancio 2000 de Coc, la dudeclinan de Marto. Ocase della cimatena angeluso, la papo invitis la gecnaboin secvi la spuroin de Maria ale alla la venonta octobra sinodo della Episcopoi cae alla monda iunulara tago de Panamo 2000 de Cnau. Exemplo della vera gioio chiun la papo mensiis chiel antidoton contra uciu formo de anesteso e la mondo estis la circa ubraco antau l'angeluso cun la delegazio della geiunuloi chiui partoprenis en la antau sinoda cun sido ocase della venont octobra assembleo cai chiui hodiau liveris al li la texton redactitan por ocase. Francisco salutis cae dangis ilin po unu, cae poste li pretis per rideto al gruppa mem foto. Ciu vi vidis, diris la papo, hodiau oni ne povas imagi iunulon sen mem foto, ili estis lertai. La vortoi de l'angeluso comencigis per danco alla fideluloi cae pilgrimuloi, cae per speciala saluto, interrompita de forta applaudo. Pensante cun danchemo al mia jus data voyaggio al Peruo, diris la papo, mi a me me salutas la peruan comunumon ce stantan en Italio. Poste la papo parolis pri la hodiaua monda tago de la iunularo, solenata ie diocesa nivelo, cae parolis pri la signifo de citiu etapo. Gi estas grava etapo, li diris, en la irado alla sinodo della episcopoi pri la iunularo, sam kiel dum la irado alla internazia iunulara tago, kiun oni solenos en Panamo, januare de 2019. Dum citiu irado, accompanas nin la exemplo cae la propeto de Maria, la iunulino de Nazareto, kiun Dio electis kiel patrinon de sia filo. Si iras cun ni, cae gvidas la nova in generazioin, che Maria ancau helpu nin ciuin, bone travivi la sanctan semainon kiu comencigas hodiau. De si ni lernu la internan silenton, la rigardon de la coro, la amo plenan credon, por secvi Jesuon laula voglio della cruzo, chiu conducas alla gioio plena lumo della resurrecto. Cae cimatene la papo celebris la meson della palmo di Mancio en la Vaticana Basilico, dum gi forta estis lia al voco alla geiunuloi crii la gioion estigitan de Jesuo, ancau ciam la mondo clopodas anestesi ilin, cae ciam la plencresculoi, ofte corruptitai, silentas. deirante e la triunfa eniro de Jesuo en Jerusalemon, pri ciu parolas la hodiaua liturgio, Francisco, ciu surhavis la liturgia in vestagioin donazitain de rifugintoi el Pakistano, invitis mediti pri la liturgio de citiu dimancio, ciu cunigas gioion cae feston de popolo, cun la maldolcia cae dolor plena gusto de la racconto pri la passiono. En citiu racconto, li rimarchigis, aperas sentoi cae mem contraudiroi, ciui ofte appartenas ancau alla viroi cae virinoi de hodiau, capablai multe amis, sed ancau malami, capablai realigi valorain sinoferoin, sed ancau tutene interesigi pri io ain, iela opportuna momento, capablai esti fidelai, sed ancau capablai realigi grandain forlasitezoin cae perfidoin. Oni rimarcas en la tuta evangelio che la gioio estigita de Jesuo estas ce quelcai motivo de geno cae colero. Gioio ne el tenebla por tiui ciui blocis sian sentiveblezon fronte alla doloro, suferado, misero. Gioio ne tolerebla por tiui ciui perdis la memoron cae forgesis la multa in ricevita in eblezoin. Cae tiel, daurigis Francisco, nascigias la crio cruzumulin, crio basita sur la malsciato, calumnio, sur falsai attestoi, cruzumulin estas la crio starigita della complotoi de mem sufficio, orgoilo, fierezzo. Ancau la crio savu vin mem volas endormigi la solidarezzon, estingi la idealoin, igi ne sentiva la rigardon. Unica contra u veneno, antidoto, fronte al citiui criantai vocioi, diris la papo comence della sancta semaino, estas la rigardo alla cruzo de Cristo. Lasisin pridemanditai de lia lasta crio, crio de amo por ciu el ni, sanctuloi cae peculoi, iunai cae maliunai, savo dona crio, porche neniu malaperigu la gioion della evangelio, neniu restu for ella misericordo della patro. Rigardi la cruzon signifas lasi che oni pridemandu nin pri niai prioritatoi, electoi cae agadoi. Gefratoi, cion vidas nia coro? Ciu Jesuo daure estas motivo de gioio cae laudo en nia coro, au ciu ni hontas pri liai preferoi rilate al peculoi, la lastai, la forgesitai? La lastan parton de sia medito, la papo adressis alla geiunuloi della tridectria mondatago della iunularoi e diocesa nivelo. Via cristana gioio, substrecis Francisco, genas, char tiu gioio igas vin ne manipuleblai. Protio ofte la mondo, lau diversai manieroi, clopodas silentigi la gecnaboin, anestesante ilin, el tio fontis la forta alvoco della papo giuste alla geiunuloi. Al vi, li diris, appartenas la decido crii, se ni maliunuloi ofte estas corruptitai cae silentas, se la mondo silentas cae perdas la gioion, mi demandas al vi, ciu vi crios? Bonvolu, decidigiu, antau ol criu la stonoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, bonan sanctan semainon al vi ciui. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.